Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година. Доброї раніці. У праській студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програмою відкриваємо випуском новинів. Почну з білоруських повідомленняв. Супрацовники Комітету державної безпеки і міліції у вечері 21 липня уварвалися у Мінську штаб-кватеру незарегістрованої організації «Молодий фронт», як тільки скончилося посідження управи цієї організації. Супрацовники КДБ вынесли з офісу больш за полтора десятка пакунков з літературой, улётками, носьбітами інформації, проверили усе компьютеры і забрали некаторыя системные блёки. По скончанні пиратрусу супрацовники КДБ запатрабавалі, каб Наста Палажанка і двое яе паплечнікаў паехалі з імі. Сярод затрыманых па справе аб выбуху 4 ліпеня не засталося прадстаўнікоў дэмакратычных арганізацыяў і палітычных партіяў, аднак усе, каго арыштоўвалі ў сувязі з выбухам, застаюцца падазраванымі і мусяць на першы выклік з'яўляцца ў органы следства. У мінскіх шпіталях застаюцца 19 пацярпелых пры выбуху ў Мінску. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя Беларусі Вольгі Шульпіной, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Стан усіх астатніх нармальны. У Лошыцкім парку ў Мінску адбылася акцыя «За абарону парку». Каля 100 чалавек, пераважна моладзь з плакатамі «Я люблю Лошыцкі парк» прайшлі да сядзібы графаў Прушынскіх. У парку вядуцца будаўнічыя і земляныя працы, якія змяняюць выгляд гістарычнай сядзібы і парку. Грамадскасць непакоіцца, ці захаваюцца парк і сядзіба як гістарычныя помнікі. Пачатак працэсу над грамадзянінам ЗША адвакатам Эмануілам Зельцерам прызначаны на 30 ліпеня. Разам з Зельцерам будуць судзіць ягоную сакратарку Уладляну Функ. Працэс, які будзе весці суддзя Дзімітры Клімовіч, пройдзе ў Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма. Паводле афіцыйнага вінавачання адвакату Эмануілу Зельцеру інкрымінуецца выкарыстанне заведама фальшывых афіцыйных дакументаў, кантрабанда наркатычных сродкаў і камерцыйны шпіянаж. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес мае намер наведаць з візытам Беларусь заўтра, 23 ліпеня. Дагэтуль Уга Чавес наведваў Беларусь двойчы ў ліпені 2006 году і ў чэрвені 2007. У Лондоне на 85-м годзе жыцця памёр адзін з ініцыятараў стварэння згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, яго актыўны сябра Мікола Сенька. Мінскі гарадскі суд вынес вердыкт канфіскаваць маёмасць бацькоў апазіцыйная палітыка намесніка старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады Сергія Скрабца. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер вечаровая праграма.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. 20 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Ніводзін з патэнцыйных прэтэндэнтаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў на мандаты дэпутатаў не будзе абмяжоўвацца вылучэннем на партыйных з'ездах. Паралельна дэмакратычныя прэтэндэнты будуць збіраць подпісы грамадзянаў. Далей з Мінску Уладзімір Глот.
Збор подпісаў дае магчымасць кантактаваць з выбаршчыкамі. Акрамя таго, закон дазваляе на з'ездзе вылучаць кандыдатаў толькі ў тыя акругі, дзе існуюць афіцыйна зарэгістраваныя партыйныя суполкі, тлумачыць сябра палітрада ДДС, сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган.
Таму ж яны і нішчылі гэтыя структуры нашы. Все у нас, хто ідзе праз партыю, будуць таксама вылучацца і праз збор подпісаў. І для падстраховкі, і для таго, каб ужо з людзьмі цяпер працаваць. Там жа можна паказваць і фатаграфію, біяграфічныя дадзеныя, і ну людзям расказваць, чаму вылучаецца чалавек, і прасіць падтрымкі. Гэта ж усё дазваляецца ў час збора подпісаў.
Тым часам старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына абвінаваціла некаторых прадстаўнікоў апазіцыі ў тым, што яны друкуюць свае ўлёткі за межамі Беларусі.
Во время збора подпісей запрещено раздаваць лістоўкі.
Падчас збору подпісаў забаронена раздаваць улёткі, нейкія плакаты, якія рэкламуюць патэнцыйнага кандыдата ў дэпутаты. Ініцыятыўная група можа толькі паказваць інфармацыйныя матэрыялы, якія характарызуюць кандыдата ў дэпутаты. А ёсць улёткі на спадароў Калякіна, вячорку. Їх розкидали у поштової скрині ще до початку вилучення представники так званих об'єднаних демократичних сил. Гета улітка видадзена у Казані. Хочу звернути увагу, що згодно з білоруським законодавством, уся рекламна продукція повинна вироблятися на території Республіки Білорусь.
Вся продукція рекламна повинна виготовлюватися на території Республіки Білорусь.
Вінцук Вячорка так реагує на гета обвинувачення.
Розповсюджувати партійні матеріали формально не заборонено. У любий час закликов виборчого характеру там немає. Усі ці обвинувачення виглядають смішно, коли наших людей у тюрми кидають. Матеріали, про які йшлося, не є виборчі. Вони не з'являються виборчими. А розміщати, де друкувати, будь-яка організація може.
Право вилучати кандидатів мають політичні партії, працівні колективи, громадяни шляхом збору підписів. Каб стати кандидатом у депутати шляхом збору підписів, треба зібрати не менш за 1000 підписів виборників. Нагадаю, вибори у Палату представників пройдуть 28 вересня.
Що означає включення шеренгу опозиціонерів у склад округових виборкомів? Ці готові опозиція до сценару, коли вибори раптом будуть односно свободними. Як повпливають на виборчу кампанію вибух 4 липня і кадрові перестановки у керівництві держави? Над гетими темами у праскім акценті розважаються видавець БДГ Петр Марцев, політичний аналітик Віктор Мартинович і лідер Європейської коаліції Микола Статкевич.
Гетя передача у нас криху менш як про спав години, одразу після наступного випуску новинов. Серед затриманих по справі вибуху 4 липня на концерті до офіційного Дня Незалежності не засталося представників демократичних організацій і політичних партій. Однак усі, кого арештовували у сувязі з вибухом, застаються подозрюваними і мусять на перший виклик з'являтися в органи слідства. З визволеними демократичними активістами погутарив наш кореспондент Олесь Дащинський.
35-годовий Мирослав Лазовський відсидів 10 суток у ізоляторі часового утримання на вулиці Крестіна. Своє затримання він зв'язує з тим, що колісьці був сябром незареєстрованої організації «Білий легіон». Він оповів про своїх сукамерників, затриманих по той же справі вибухом.
Ніхто не був зв'язаний з опозицією, ну, ніяк. Один з них – це Сержук Чисел, я ще троє – це студент біофаку, який добре ведає хімію. Один комп'ютерщик з Ворши, який на некім сайті декілька коментарів покинув. І ще один, це на некім заводі працює, колись відбував покарання за незаконне заховання зброї. Це свідчить об тим, що нормальних версій ніяких нема. І тим більше, що я ось коли вже вийшов, почув про те, що тут усіх жихарів Мінська будуть опитувати. Я так розумію, у їх іншого вийсті нема. Треба некий результат, треба нещо робити, а нічого не ясно, тому ось...
Лідер незареєстрованої організації «Правий альянс» Юрас Каретніков троє суток провів у одиночній камері слідчого ізолятору КДБ, так званий «Американці». І він сказав, що супрацовники КДБ зробили у його квартирі формальний перетрус і попередили, що він не може розкривати таємницю слідства.
Моє алібі було підтверджено перший ж день. У мене були ознаки в паспорті, що я 29-го з аеропорту Мінськ-2 вилетів, що 6-го поздно вечором я прилетів, де знаходився поза межами Білорусі. Я так розумію, що просто мені зробили таку екскурсію напередодні виборчої кампанії, просто показали, що ось глядіть, ти у нас під особистим контролем. Я це сприймаю непосередньо як такий тиск напередодні виборчої кампанії, бо я з'являюся претендентом по списку ОДС по Подньово-Західній окрузі у місті Мінську. І я їм той самий заявив, коли хочете мене зламати, кажу, це не тримається. Це єдине, що мене хвилювало, мені було інформації. Я підготував заяву на регістрацію. Я боявся, щоб я не поспів поодинчі з кампанії.
22-годовий активіст партії БНФ Антон Койпіш зв'язує своє затримання з активним уділом у виборчій кампанії. Він каже, що за 10 суток, які він провів у ізоляторі на вулиці Крестіна, його тільки знайомили з течкою документів, які йому були мало цікаві.
Було намалювано, як виглядає ось ця панка з підсока, яка там була набита тротилом. У тротил були уплавлені гайки по боках. Ну, там були різні експертизи. Там. Ну, що я можу розібрати у експертизі ДНК? Были перелічені потерпілі, там у їх брали криву, я так розумію, для аналізу так само. Вельми цікавого, нічого я не знайшов. Один з людей, який сидів со мною, казав, що я мусив на першому ж допиті, казав, що гэта висяк висяком. Широко кажучи, спочатку розглядав можливість, що мені будуть шити вже 10 років, щоб знову страпати гэтую кримінальну справу. Амаль, напевно, не впав в депресію. Хоча потім одійшов і зрозумів, що все рівно не варто мені шкодувати про те, що я робив до гэтага. Я, звісно, буду протягувати робити усе те, що я робив.
22-годовий активіст партії БНФ Антон Койпіш. Генерал-майор Сергій Гурєєв з Міністерства внутрішніх справ сказав сьогодні в інтерв'ю агентству «Інтерфакс», що слідство не відмовилося від розпрацьовки ніводної з версії вибуху у Мєнську 4 липня. Поводле Гурєєва розглядаються три групи версій, однак він відмовився їх називати, спосилаючися на таємницю слідства. Гурєєв так само повідомив, що вибухове пристосування, яке було знайдено перед вибухом на святкуванні офіційного Дня Незалежності у Мєнську, було більш могутне, чим то, якоє спрацювала.
Вянок пам'яті.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Жалобная вестка прийшла з Лондону. 19 липня там помер один з ініціаторів створення згуртування білоруса у Великій Британії, його активний сябар Микола Сенька. Йому йшов 85-й год. При мікрофоні Валентина Аксак.
Гостинный дом Миколы Сеньки на Пен-Роуд у Лондоне ведали многие белорусы, якія бывали у столицы Великой Британии, распавядае пісьменнік Владимир Орлоў.
Микола Сенька был для меня тем представником белорусской диаспоры, с яким, не глядячи на редкие встречи и на великую розницу в годах и житевом досвиде, у меня одразу склалися амаль сябровские стосунки. З этому посприяв наш вядомий пісьменнік Кастусь Акула, який познайомив мене со своим былым товарищем по зброї, разом з яким учився в школі командиров Белорусской краевой обороны, потом перейшов на бок французских партизанов, воював з нацистами на Апеннинах. Сенька, до речі, був добре знайомий з героєм белорусского повоєнного супротиву Янком Філістовичем. Господар Микола сярод тих, хто наладжував життя наших емігрантів у Великій Британії. Його добре ведали на білоруській виспі у лондонському районі Фінчлі, там, де містяться бібліотека і музеї імені Франциска Скорини, а так само білоруська уніяцька церква святих Петра і Павла.
Старшиня згуртування білорусів у Великій Британії Льоля Міхалюк говорить про Миколу Сеньку як про сябра, який за більш як 60 років своєї еміграції ніколи не забився на те, що він білорус.
Разом працювали, виходив у праву, був чинним сябром нашої організації. Чоловік був заправди білорусом від самого початку і афіарним білорусом. Де б він не належав, де б не працював, він був завжди усюди і був на своєму місці.
За гади незалежності Білорусі Микола Сенька некілька разів приїжджав на батьківщину, а дві-дво у родную Ставпетщину, удільничав у першим і другим з'їздах білорусів світу, які проходили у Мінську у 90-х годах. Владимир Орлов пригадывая.
Микола был человеком надзвичайно чуливым. Отримливаючи новины из Беларуси, он нередко не мог стримать слезов. На початку 90-х годов это были слезы радости, поздней слезы горечи и тревоги. Але Микола имел не только эмоциональную, але и практичную связь с родимой. И он завсёды лечил своим обовязкам подтримку белорусских организаций осиродков. Миколу Сеньку вельми пофанцевало в том, что побыть в зим, а поздней участку его на життя была жонка Алена. Надейная сябровка, однодумица, такая шахвярная патриотка, переконанная у европейской будучине батьковщины. На Олениных руках ён и одышел у небесную Беларусь.
Развітанне з Миколом Сеньком и пахаванне отбудется у Лондоне при конце тыдня. Докладная дата еще неведомая.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Темы дня. Почалося вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Округовые комиссии будут регистровать инициативные группы претендентов на кандидование у депутаты до 24 липня. У мінських больницах застаються 19 потерпілих при мінському вибуху. Поводле прес-секретарки Міністерства охорони здоров'я, один з потерпілих по-ранішому знаходиться у тяжкім стані. Стан усіх остатніх нормальний. Менский городский суд постановил конфисковать майомость батьков политика наместника старшини белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и явоную секретарку Уладлену Функ. Процесс, який будет вести судья Дмитрий Климович, пройдет у Менским городским суде за зачиненными дверима. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Белсат – перша незалежная ад улада ў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
З 18 ліпеня телеканал «Белсат» пачаў паўнацэннае перадаванне праз спадарожнік «Сыріус». У сувязі з пашырэннем сігналу праз «Сыріус» «Белсат» змяніў сваю праграму. Да 18 ліпеня перадачы телеканалу выходзілі трохгадзінным блёкам, які паўтараўся, а цяпер на «Белсаце» адзін шасцігадзінны блёк. Сігнал каналу па-ранейшаму даступны і на спадарожніку «Астра». Наш гарадзенскі корэспондэнт Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на гарадзенскіх вуліцах, ці глядзяць яны тэлеканал «Белсат».
Ну, мы глядели. Канал интересный. Я и в Польше глядел, здесь глядел. Нормально. Мне нравится этот канал.
То есть вы можете регулярно глядеть?
Ну, я хотелось бы, если будет регулярно все освещаться, показывать телевизоры наши, не будут мешать.
Вы живете в Польше?
Да, только мы его, я в Польше, кстати, не видела еще.
Ну, вы ведаете про «Белсат»?
Ну, ведаем.
Глядели когда-нибудь?
Нет, никогда. Я чула, но не смотрела.
Слышал, но не смотрела. Нет, ассоциарная антенна у меня, поэтому не смотрел.
Я особо не смотрю такие каналы.
Не глядел николи. А лечу ли?
Чул.
У вас есть сателлитарная антенна?
Есть. Не настрою.
Я будете не ведаю, что.
Не смог, просто не знайшов ее. Поэтому. Я ведаю, что на инший спутник настраивается. Ну, али покуль, что...
Теперь я насируюсь по члены.
Ну, насируюсь и знайду.
А кто из ваших знакомых сябров глядел в тени?
Ой, кто из моих знакомых сябров глядели.
И отгуки?
Мало вещания, по-перше. Ничего надзвичайного они там не убачили.
А антенна есть у вас?
Да. Ну, как-то не доводилось.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах пра тое, ці глядзяць яны тэлеканал «Белсат». На панядзелак у Менску прызначаная акцыя ў абарону Лошыцкага парку. Якое месца займаюць экалагічныя пытанні, праблемы асяроддзя ў каштоўнасцях беларусаў? Як улады рэагуюць на стыхійныя або арганізаваныя пратэсты і ці ёсць тут патэнцыял для фармавання ў людзей грамадзянскай пазіцыі? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч і сацыёляг Аляксандр Сасноў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Апошнія месяцы мы назіраем усё больш канфліктных сітуацыях, звязаных з мясцовымі экалагічнымі альбо адміністрацыйнымі праблемамі, калі мясцовыя жыхары выходзілі на пратэст супраць дзеянняў уладу. Гэта і пабудова хімзаводу каля пасёлку Дружны ў Пухавіцкім раёне, гэта і Севастопольскі парк і вуліца Гамарніка ў Менску. Цяпер вось грамадскасць пачынае абарону Лошыцкага парку ў Менску. Чым можна патлумачыць з'яўленне ўсё новых такіх канфліктных сітуацыяў? Пра што гэта сведчыць? Спадар Астапович, ваша думка.
Вот эти конфликтные ситуации выникают из-за того, что наши держслужащие, наши чиновники, вельми важные пытания, которые тычатся миновито жихаров певных мясцовостей, вырашают кулуарно, вырашают без уделу самих жихаров. А, до речи, закон об мясцовом самокировании, он продугледживает громадские обмеркования и миновито уделу громадскости у вырашения пытания, которые тычатся непосредственно и стану життя, и якости життя певных людей у певном регионе. Вот это и выкликает и незадовольнение людей, это и провокует вот эти стихийные громадские акции, акции незадовольнения.
Ці місцевая влада може нечто зробити, но просто она привыкла сидеть мовчки, нічим не перешить неким вищим владам. Ці просто є нема повномоцтва разом з жихарами оборонять то чи інше питання.
По-перше, наша региональная влада николи не будет оборонять интересы народа, потому что она не выборная, она призначенная, и отповедно для ее дорожей свой добробыт, для ее дорожей свой социальный и службовый статус, а он залежит миновито не от выборщиков, он залежит от высшей влады. Вот у этом весь парадокс, побудована такая система влады, что региональная уладная элита, яна не подсправоздачна жыхарам. Толькі справоздачнасць назіраецца на ўзроўні сельсавета. І ўсё.
Дякую, гэта было меркаванне Антона Астаповича. Александр Саснов, на вашу думку, якое месца зараз займаюць экалагічныя пытанні, праблемы асяроддзя ў каштоўнасцях беларусаў? Мы так бы прызвычаіліся, што ў 90-х гадоў галоўнымі былі эканамічныя пытанні. Ці можна сказаць, што цяпер гэта мяняецца і людзям ўжо стала важным, у якім асяроддзі жыць, ці будзе побач з іхнім домам нармальны двор, ці гэта па-ранейшаму недзе на задворках грамадскай думкі?
Пытанні эканамічныя, матэрыяльныя. Для людей были более важкие. А экологичные, ну, полтора десятка, тем может до двух десятков отсотков досягали у громадской думки. Не более, а мой менее. Можно умовно не так погодиться с тем, что питания экологичные начинают людьми осенсовываться как важкие. Але это только началось. И тому эти питания с часом все больше и больше будут возникать. Мой попередник только что весь слушно выказал думку, что улада побудована таким чином, что она, не отказывая перед насельництвом, якому она повинна служить, и отказывая на его пытание, не шукая, что ему зарабить этому насельницу, как было лепей, и она выконывая только заграфи.
Наколькі выклікалі нейкія рэзанансы гэтай акцыі, пра якія я ўжо сказаў у пачатку нашай перадачы, часам яны былі стыхійныя, часам яны былі падтрыманыя палітычнымі лідарамі, апазіцыйнымі лідарамі. Наколькі, па-вашаму, ўлада баіцца вось такіх акцыяў, што яна робіць, каб іх прадухіліць?
Я бы сказал, что сапраўды для дзеючай улады любые стихийные проявы народной думки, яны сами по себе и неприемны, и незручны. И вот что у поселку Дружным сапраўды наставников, якія прымалі ў гэтым удзел, пачалі звальнять за працы, гэта паказчык адпаведны. Але ж кожная вот такая акция массовая, яна таксама повинна иметь логичное завершение. Бо, например, добро, коли эта проблема экологичная, ти тычет жилевого фонда, тут люди вельми-вельми активны, затекавлены навод самые простые люди. А коли я займаюсь проблемами аховы историко-культурной спадщины, то тут уже зусім иншая плоскость. Тут массовые акции практично плену не несут. Тут несе плен только методичная, бюрократичная работа громадских активистов с органами улады. Гэта дае значна большы плён, чым вось гэтыя стыхійныя масавыя акцыі. Таму што звычайна масавыя акцыі па гісторыка-культурных каштоўнасцяў, акцыя праходзіць у сродках масавай інфармацыі, піар прайшоў, а далей ніякіх крокаў далей не прадпрымаецца. А гэтую праблему можна вырашаць толькі з юрыдычнага пункту гледжання. А юрыдычны пункт гледжання – гэта і перапіска, гэта і хадайніцтвы, гэта вялікая бюракратычная работа, якой, на жаль, зараз займаецца толькі таварыства аховы помнікаў.
Ну, вось адзін з прыкладаў недавно было ў прэсі, гэта знакаміты знесены будынак па вуліцы Рэвалюцыйнай, і высветлілася, што папера прайшла ад прокуратуры все інстанцыі і вернулася да участкового міліцыянта, які сказаў, што нема тут ніякіх падставаў для завядзення крымінальнай справы.
Скажам так, гэтая справа мае свой працяг, таму што справа была таварыства магучына пра сродкі масавай інфармацыі. Напісаны таксама адпаведныя лісты, і ўжо ў пятніцу стала вядома, што генеральная пракуратура падрыхтавала пратэст на гэтае рашэнне, і зараз пачынаецца новая праверка, таму што ні адна грамадская акцыя так бы не спрацавала, але ж граматная перапіска і граматная супраца са сродкамі масавай інфармацыі дае пэўны плён.
А дзякуй, спадар Растапович. Александр Саснов, гэты стыхійны пратэсты, якія часам узнікаюць, ці ёсць тут патэнцыял для фармавання ў людзей некай грамадзянскай адказнасці, свядомасці? Як ўвогуле людзі ставяцца да важнасці такіх вось праблемаў, праблемаў свайго двара, праблемаў свайго асяроддзя?
Ну, вы неяк далёка сягаеце адразу, каб вось такія маленькія канфлікты, якія ўзнікаюць у грамадстве, переросли в некие такие революционные рухи. Нет, влада не любит такого кшталту деяний людей. Она на вугол не любит, когда люди самостоятельно нечто робят. И тому она будет принимать любые заходы, как вынищить такого чину деяний людей. Я не думаю, что они дозволят, как вот такие маленькие конфликты переросли в нечто большее.
У экспертизе свободы брали удел старшиня белорусского доброохотного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович и социолог Александр Соснов. Вел передачу Виталь Цыганков. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и на чарзе огляд телефонования на свободу. Сегодня передачу подрихтовал Ягор Майорчик.
20 липеня почалось вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников. Выборы прызначаныя на 28 верасня. Нашыя слухачы выказваюць сваё меркаванне пра выбарчую кампанію.
Выборы гэтыя несправедлівыя будуць. Апазіцыя только байкот рабіць. У нас только пока в настоящий час Пазняк і Шушкевіч должны быць президентами. А более ні на кого нема чого надеяться.
Лукашенко, как аквариумных рыбок, собирается запустить 2-3 оппозиционеров в парламентский аквариум, в котором плавают акулы, скормленные Лукашенко. Могилев Галина.
Чатырнаццатага ліпеня ў Менску адбылася несанкцыянаваная акцыя ў падтрымку апазіцыянераў, якіх затрымалі, бо іх падазравалі ў датычнасці да выбуху 4 ліпеня. У часе акцыі спецназ міліцыі збіў лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецьку.
Гляжу в интернете, написано, что бедного Лябецьку сбили. Фотография, вижу, Лябецька лежит. А кто там сверху стоит? Это что, спецназовец? У белых кроссовках, у шортах, да? Хочу ведать, что там за спецназовец стоит над бедным Лябецьком?
Слухачу отказывает супрацовник прессовой службы АГП Вадим Казначеев.
Это просто его сын, это никакий не спецназовец. И он побачил, что батька лежит на земле, и он подбег. На нашей Ниве есть видеозапис, где бачно, что после сутыкнения со спецназовцами Лябецька падает на землю. Далее он поехал в шпиталь и взял заветку, где у него зафиксовано 3 гематомы на животе, 2 на грудях и 2-3 на ногах.
З 18 па 20 ліпеня ў Польшчы праходзіў фэст музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Пераможцам сёлетняга спаборніцтва стаў гарадзенскі гурт «Тлуста-луста». На другім месцы «Шпіталь Ф» з Менску, а на трэцім магілёўская каманда «Глюкі». СМС-паведамлення ад Андруся. «Басовішча» – цудоўны музычны фэст. Наведайце яго. Для сапраўднага беларуса гэта найвялікшая падзея і добры адпачынак. Там лунае беларускі дух. Паводле статыстыкі ўраду Зімбабве, інфляцыя ў гэтай краіне складае болей за 2 мільёны адсоткаў на год і штомесяц працягвае павялічвацца. Наш слухач адгукаецца на гэтую навіну.
У афрыканскай краіне Зімбабве з'явілася купюра дастойнствам 100 мільярдаў зімбабвійскіх долараў. Іхні правадыр Роберт Мгабе пры ўладзе ўжо 28 лет. Наш правадыр Лукашэнка пры ўладзе 14 лет. Так што ў Александра Григорьевича яшчэ ёсць время. Калі ён прабудзе пры ўладзе яшчэ столькі ж, то мы дагонім Зімбабве і таксама станем мільярдэрамі, але ўсё равно нішчымі.
Скончым праграму такім тэлефанаваннем.
Меня зовут Валентин, 30.
лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются. Слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят. Я, например, его практически не включаю даже. Нам нужна «Лоток свободы», потому что когда-то мы голосовали за того же Лукашенко. Я верил ему, он нас обманул. Теперь практически веры ему уже не осталось. Это политический банкрот.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студыі далей Кастуль Бандарук. Злучаныя Штаты Еўразвяз віталі, а арышт сербскімі ўладамі былога лідара баснійскіх сербаў Радована Караджыча, які шмат гадоў знаходзіўся ў вышуку па абвінавачанні ў ваенных злачынствах і геноцидзе падчас вайны ў Босні ў 92-95 годах. Канцелярія сербскага прэзідэнта Бориса Тадзіча паведаміла, што Караджыч быў арыштаваны учора ў часе спецаперацыі сілаў бяспекі. Паводле Еўразвязу, арышт Караджыча адлюстроўвае гатоўнасць новага белградскага ўраду паспрыяць міру і стабільнасці на Балканах. Арышт вітаў і галоўны пракурор трыбуналу ў Гаазе Сэрж Брамерц. Прэзідэнт США Джордж Буш абяцаў прэзідэнту Косава Фатміру Сейдыў і прэм'ер-міністру Хашыму Тачы, што паспрабуе пераканаць іншыя краіны прызнаць незалежнасць Косава. Сейдыў заявіў, што Косава будзе дэмакратычнай дзяржавай з асаблівай увагай да меншасцяў. Косава абвясціла незалежнасць ад Сербіі ў лютым. Дагэтуль яго прызналі 40 краінаў свету. Злучаным Штатам і Іраку наўрад ці ўдасца дасягнуць дамоўленасці аб супрацоўніцтве ў сферы бяспекі да раней запланаванага тэрміну 31 ліпеня, паведаміла прадстаўніца Белага дому Дана Перыно. Паводле яе, у дакуменце будзе толькі згадвацца пажаданая дата вываду амерыканскіх сілаў з Іраку, якая, аднак, будзе залежаць ад здольнасці іракскіх уладаў узяць на сябе адказнасць за бяспеку ў краіне. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Іранская ядерная праграма стане галоўнай тэмай сённяшняй сустрэчы міністраў замежных справаў краіны Еўразвязу. Яны абмяркуюць пытанне, якім чынам пераканаць Тэгаран адмовіцца ад узбагачэння урану, мэта якога, як падазраюць, стварэнне ядернай зброі. 6 вядучых краінаў свету накіравалі Ірану пакет фінансавых і дыпламатычных ініцыятываў, прапанаваных у абмен на адмаўленне ад ядернай праграмы. Адначасова Іран папярэджваецца аб магчымасці ўвядзення новых санкцыяў супраць гэтай краіны. Былы палявы камандзір талібаў узяў на сябе адказнасць за выкраданне ў Афганістане 2 французскіх супрацоўнікаў гуманітарнай арганізацыі. Лідар этнічнай хазарэйскай групоўкі заявіў аб гэтым у інтэрв'ю радіо «Свабодны Афганістан». Аднак не выставіў ніякіх патрабаванняў у абмен на вызваленне закладнікаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода ля мікрафона Юрай Збушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны пражскі акцэнт. Што азначае ўключэнне шэрагу дэмакратычных актывістаў ў склад акруговых выбарчых камісіяў? Ці гатовая апазіцыя да сцэнару, калі выбары раптам будуць адносна свабоднымі? Як паўплываюць на выбарчую кампанію выбух 4 ліпеня і кадравыя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржавы? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць выдавец БДГ Пётр Марцаў, палітычны аналітык Віктар Марціновіч і лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Парламенцкія выбары, якія адбудуцца ў гэтым верасні, як толькі не называюць. І гэта не выбары зусім, і фарсы, адно сродак легітымацыі рэжыму. Але выглядае, што хаця кампанія ў стандарты дэмакратычных выбараў і не зусім упісваецца, а дакладней, можа, і зусім не ўпісваецца, але ў межах яе, ў сувязі з ёй, бываюцца даволі важныя і значныя падзеі. Вось пра іх я і хачу пагаварыць. Ну, спачатку пра самыя ўмовы кампаніі. Калі Лукашэнка шчыраваў сваіх апошніх інтэрв'ю, выступах наконт таго, што, маўляў, пакажам Расіі і Захаду, як трэба праводзіць дэмакратычныя выбары, гэта было не больш чым рыторыкай. Але вось прайшоў этап фармавання акруговых выбарчых камісій. І вынік. З прыблізна 1500 сябраў камісій 42 прадстаўнікі апазіцыйных партый. Ну, з аднаго боку, гэта ўсяго толькі 3%. Але з другога апазіцыянеры ёсць у 40% камісіі, амаль у кожнай другой. А так бы мовіць, з трэцяга боку старажылы прыгадваюць, што толькі ў 2004 годзе у адной камісіі быў адзін прадстаўнік апазіцыі, а зараз усё ж такі 42. Ну, а так бы мовіць, яшчэ з аднаго боку, у сэнсе стаўлення да апазіцыйных кандыдатаў, да сябрах іх камандаў, усё як заўжды. Пагрозы, звальненні з працы, падатковыя праверкі, затрыманні. Ну, балазе ўзнікла выдатная нагода, пошук злачынцаў, якія ўзарвалі свята 3 ліпеня. Дык вось, што азначаюць усе пералічаныя мной бакі? Якая ў іх раўнадзейная? Што на падставе гэтых фактаў можна сказаць пра далейшую хаду кампаніі? Спадар Статкевіч.
Безумоўна, 40% выбарчых камісій маюць у сваім складзе апазіцыянера. Гэта вельмі шмат, і, дарэчы, адзін апазіцыянер, ён цалкам мяняе яе працу. Але ўлічваючы, што камісіі гэтыя акруговыя, то відавочна, што гэта крок разлічаны больш на знешняе спажыванне, бо на вынікі, афіцыйныя вынікі выбараў гэта, ну, ніяк не паўплывае, таму што што робіць акруговая камісія? Яна сумірае і падпісвае пратаколы участковых камісіяў. А ў участковых камісіяў працуюць каманды з аднаго завода, прадпрыемства, школы, бальніцы. Кантралюе іх працу кіраўнік гэтага прадпрыемства. І ён забяспечвае, каб яны падпісалі што заўгодна. Ну, а куды ж яны дзенуцца? А потым, дарэчы, пратаколы павінен асвяціць сваім подпісам прадстаўнік апазіцыі. Во яго сітуацыя будзе. Тут, дарэчы, трэба некую агульную тактыку паводзінаў выпрацоўваць, каб потым Лукашэнка не сказаў, так 40% камісія нават апазіцыянеры прызналі вынікі выбараў сваімі подпісамі. І яшчэ, нават калі ў участковых камісіях, а іх 7000, з'явяцца апазіцыянеры, што, дарэчы, ну, вельмі малаверагодна, ды чалавечыя рэсурсы апазіцыі зараз не дазваляе нават накіраваць сваіх прадстаўнікоў у значную частку участковых камісіяў, то ёсць яшчэ папярэдняе галасаванне, куды сілком па краіне на мінулых выбарах заганялі кожнага трэцяга выбаршчыка, спрыняўшых удзел у галасаванні. А урна на папярэдняе галасаванне 5 начэй без нагляду назіральнікаў, а пячатка ад яе толькі ў старшыні выбарчай камісіі, якога ўлада нужа ніяк не саступіць. Нават гэтага аднаго дастаткова, каб атрымаць агульную перамогу больш 50%. Так што, урэшце рэшт, гэта мала што мяняе, але тое, што ўлада пачала ўжо рабіць некія крокі, такія дэманстрацыйныя, гэта сведчыць пра складанасці з геапалітычным становішчам, складанасці ў эканоміцы.
Віктар Мікола сказаў, што гэта мала што мяняе, а як бы вы удакладнілі, можа, сфармулявалі сваё меркаванне, так усё ж такі, што гэта мяняе?
Ведаеце, праблема не ў тым, што гэта мяняе, а праблема, што магло змяніцца, калі была трохі іншая сітуацыя ў апазіцыі. Мікола Вікторович ўжо сказаў пра, на жаль, не вельмі вялікі чалавечы рэсурс апазіцыі зараз і сёння. Але ж мы тут забыліся пра адну вельмі цікавую абставіну. Справа ў тым, што мы забываемся, колькі чалавек было вылучана апазіцыяй у склад акруговых камісій. Вылучана было 110 чалавек. Мы зараз кажам пра тое, што толькі 3% апазіцыянераў трапілі ў акруговыя камісіі. Але ж нават калі б трапілі ўсе, хто быў вылучаны, колькасць гэтая складала б усяго 7-8%. І мы забываемся пра тое, што, ну, сапраўды зараз стан у апазіцыі такі, што, мабыць, больш людзей вылучана быць не магло. Калі б больш людзей было вылучана, я не выключаю, што больш людзей было б уключана. А камісія, у якой ёсць не адзін апазіцыянер, а некалькі апазіцыянераў, гэта ўжо зусім іншая камісія. На мой погляд, тое, што адбылося, з улікам таго, што апазіцыя за гэты час моменту апошніх парламентских выборов не пераўтварылася ў нешта больш моцнае, яна нічым не пагражае ўладзе. Такім чынам, тое, што адбылося, абумоўлена нейкімі намерамі ўлады неяк пераасэнсаваць свае падыходы да арганізацыі выбарчага працэсу. Я не веру ў тое, што вынікі гэтага выбарчага працэсу будуць іншымі. Я веру ў тое, што ўлада можа арганізаваць гэты працэс, калі захоча, так, што ён будзе прызнаны, можа быць прызнаны на захадзе. Апазіцыя сапраўды можа трапіць палату прадстаўнікоў. Мы разумеем, што апазіцыя можа трапіць туда так, што не будзе пры гэтым кантраляваць большасці і нават не будзе пры гэтым уплываць на галасаванне большасці. Падыход полягае ў тым, каб у палату попали, ну, такие конструктивные оппозиционеры, экономисты, юристы, которые сапраўды будуть своей присутностью в палате удосконаливать законотворчий процесс, которые будут працаваць с бюджетом, которые будут там нечто поляпшать. Люди, символом яких я б назвал Ярослава Романчука. Вот я бачу, что от его присутности в палате ничего в Беларуси дрэнга не станет, нават для этого режима. Революции не будет.
Петр, протяглым часом мы бачили, что улада была довольно, скажем, такой последовательной, предсказуемой. Она душила, как той казал, все, что шевелится, незалежно от небезпеки того, что шевелится. Але зараз вот и по реакции господара Статкевича, який каже, ну вот придется некую новую тактику придумлять, бо, так бы мовить, потреб. Ренду меркавалася, што ўлада і будзе так вось працягваць. А вось яна не зусім працягвае гэтую сваю ранейшую лінію. І ў гэтым сэнсе ўжо высвятляецца, што а вось проста рэсурсаў няма ў апазіцыі, але ну тут у гэтым ўладу можна толькі ўскосна абвінаваціць. І для грамадства, і, скажам, для захаду, ну не ўлада ж вінаваты ў тым, што было вылучана толькі 150 чалавек, скажам, у тыя акруговыя камісіі. Так вось вам тое ж пытанне, што азначае вось гэтыя новыя чыннікі. Прычым на тле старых, на тле таго, пра што я ўжо сказаў, што працягваецца такі звыклы традыцыйны ціск на кандыдатаў, на іх каманды, але вось з некім такім новым паваротам.
Цель власти очевидна – получить значит, легитимный парламент, который будет признан, допустим, Западом. И я думаю, что Лукашенко в данный момент предлагает для себя беспроигрышную игру. Мы слишком много внимания как бы уделяем окружным комиссиям и членству в этих комиссиях. Мы еще не знаем, как будет проходить агитационная кампания. Я почти уверен, что агитационная кампания будет проходить достаточно свободно. И оппозиция, и власть смогут одинаково воспользоваться главным ресурсом, средствами массовой информации. Я думаю, что не будет серьезных препятствий для ведения агитационной кампании. А беспроигрыш игры заключается в том, то, о чем говорили выше. То есть на самом деле оппозиция не обладает ни ресурсами, ни в общем, на самом деле она не обладает какими-то идеями, какими-то программами, какой-то популярностью. И очень сложно будет им выиграть эти выборы. Количество людей, которые выставлены там по округам, не имеет значения. На самом деле имело бы большее значение, если бы была концентрация каких-то сил, которые и так невелики для того, чтобы в парламент, значит, попали люди, ну, как сказал Виктор Мартинович, способные работать, значит, конструктивно. Что бы ни происходило, то, о чем говорил Николай Статкевич, там, о значении административного ресурса, или то, о чем говорите вы, Юрий, что власти параллельно будут чинить какие-то мелкие препятствия, на самом деле не играет значительной роли в общем фоне, да, как бы в общем результате. Выборы пройдут, если не честно, то значительно честнее, чем обычно. Я думаю, что в парламенте появятся люди, которые, может быть, не связаны имиджево как бы с оппозицией, но, может быть, связаны с какими-то новыми идеями, которые оппозиции следовало бы воспользоваться.
Петр, а вось крышачку пра апазіцыю, вы ўжо пачалі гутарку пра шансы, пра магчымасці. Ці не атрымаецца так, што вось гэтая шчылінка, якая ўсё ж такі хутчэй за ўсё адчыняецца, яна пэўны такі, як тое не дзіўна гучыць, выклік для апазіцыі. Ранейшая сітуацыя была вельмі кепскай, але гэта і было такім пэўным самаапраўданнем для некаторых палітыкаў, што, маўляў, у нас ўсё роўна маральная перамога, а лічба напісала злавесная ярмошына. А як яно на самой справе? Это гэта ніхто не ведае. Ці можа зараз атрымацца такім чынам, што вось гэтыя 3% апазіцыянераў у выбарчых камісіях, вось магчыма гэтыя 3% стануць знакам этой кампаніі. Магчыма 3% апазіцыянераў будуць і ў участковых камісіях, магчыма 3% будуць і ў рэшце-рэшт і ў парламенце. На 3% выбары будуць свабоднымі і справедлівымі. Але нават у такой прапорцыі, на ваш погляд, у якой ступені гэта стане выклікам, такім нечаканым выклікам для апазіцыі?
Да я думаю, што можа быць все гораздо хуже. Понимаете, в чем дело? То есть вы говорите о цифрах, которые как бы уже как бы приняты. Я почти уверен, что и Лукашенко, в общем, в своих выступлениях об этом говорил, что никого за уши из оппозиции он тянуть в парламент не будет. И вы представьте себе ситуацию, когда в каком-нибудь округе просто вывалят бюллетени на стол в присутствии наблюдателей и членов избирательной комиссии там оппозиционных, и скажут, считайте. Я не думаю, что власть настолько глупа, чтобы как бы на местах, значит, выделять заведомо слабых людей. Я думаю, что сейчас по округам просто пойдут достаточно сильные и влиятельные люди там, в районах. Они там есть. Я думаю, что может получиться так, что ни один оппозиционер-то не пройдет в парламент. Потому что никто действительно за уши тянуть не будет. А скажут, хотели честные выборы, побеждайте в честной борьбе. И вот это, как вы сказали, серьезный вызов и серьезное поражение оппозиции, которое может власть готовить. Потому что после этих парламентских выборов оппозиция уже не сможет подняться. Во всяком случае, в том виде, в каком она существует сейчас.
На хвалях свободы пражский акцент. Мы вернемся до темы передачи праз 2 хвилины. Покуль же нагадаю вам темы дня. Почалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Акруговыя камісіі будуць рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на кандыдаванне ў дэпутаты да 24 ліпеня. У мінскіх бальніцах застаюцца 19 пацярпелых пры мінскім выбуху. Паводле прэс-сакратаркі Міністэрства аховы здароўя, адзін з пацярпелых па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Стан усіх астатніх нармальны. Менский городский суд постановил конфисковать маёмасць батьков политика наместника старшини белорусской социал-демократичной громады Сергея Скрабца. Початок процессу над громадянином США адвокатом Эммануилом Зельцером призначены на 30 липеня. Разом с Зельцером будут судить и ягоную сакратарку Уладлену Функ. Процесс, які будзе вести суддзя Дмитрий Климович, пройдзе у Менским городским суде за зачыненными дзвярыма.
У вёсцы Касуце, якая знаходзіцца на беразе Вялейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуце. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача з Дмітра Бартусіка на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы пражскага акцэнту. Выбарчая кампанія, тэндэнцыі і нечаканасці. Пра гэта гавораць Пётр Марцаў, Віктар Марціновіч і Мікола Статкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Падар Статкевіч, ну, як вы чулі, мае калегі, магчыма і я, выказваў у асноўным такія песімістычныя прагнозы, погляды. Ну, а вы вось можаце прывесці аргументы на тое, што, так бы мовіць, кажучы словамі Марк Твена, звесткі пра смерць апазіцыі крыху перабольшаныя?
Ну, па-першае, вельмі здзіўлены, чуючы калегаў, як быццам яны не жывуць у гэтай краіне. У нас ёсць фальсіфікацыя пратаколаў. Тут есть только арифметичные обмежевания, но не может кандидат от улады получить больше за 100%. Хотя были выпадки в 2004 году, когда 160 адсоткаў галасавалі на некаторых участках. Не згодзін з тым, што апазіцыя сама вінавата, што яна мала вылучыла акруговай камісіі. Улада вінавата, абсалютна так, таму што калі мы падаем чалавека ў акруговую камісію, мы закладваем яго ўладзе. Гэта ўжо патэнцыйны аб'ект для рэпрэсіяў. А калі мы лічым, што занятак гэты безнадзейны, то безумоўна мы імкнемся закласці як мага меней людзей. Еўрапейская коаліцыя ўвогуле ніякай рэкамендацыі на вылучэнне ў акруговыя камісіі не давала. Але ў трох абласцях самастойна вылучылі 24 чалавекі. Адзін трапіў. Даруйце, вашы вот гэтыя прагнозы, што будуць галасы лічыць, яны не ўлічваюць проста саму логіку гэтай сістэмы.
Прабачце, я вас перапыню. А давайце пагаварым не пра мінулае, давайце пагаварым пра будучыню. Вельмі імаверна, што вы маеце рацыю, і сапраўды галасы лічыць не будуць. А ўявіце сабе, што раптам здарыцца цуд, і іх будуць лічыць.
Так от,
раптам
ўсё
ж такі пэўная шчылінка свабоды будзе. І наше пытанне, маё пытанне, ці гатовая апазіцыя для гэтага выкліку? Это парадокс, але свабода часам, калі людзі ўжо так прызвычаіліся да ненавіснай ім несвабоды, то часам свабода ёсць выклік. І я пытаюсь, ці гатова апазіцыя, на ваш погляд, ці гатова яна да гэтага выкліку?
Па-першае, улада стварыла, адпрацавала механізм фальсіфікацыі. Машына створана. Калі спрабаваць недзе, давайце незразумелыя каманды, то гэта машына можа ўпасці ступар з непрадказальнымі наступствамі. Гэта мой прагноз. Але ўсё ж такі уявім неверагоднае. Тут, на жаль, скажам, калі б ведаць загадзя, што будуць лічыць, то знайшліся б людзі і грошы. Чаму людзі не хочуць удзельнічаць у камандах? Таму што плата за кандыдатаў, нават шмат хто з уплывовых людзей не хоча удзельнічаць у выбарах. Таму што яны кажуць, все равно лічыць галасы не будуць, а працу згублю. Чаму не хочуць акваляваць грошы патэнцыйныя спонсары? Да таму што выніку не будзе. Наадварот, калі так здарыцца, што на гэтых выбарах галасы лічыць будуць, то гэта прывядзе якраз наадварот, незалежна ад вынікаў выбару, да актывізацыі апазіцыі. Не то што яна памрэ і не падымецца, яна пачне вельмі хутка падымацца. Я нагадаю, што ў 2004 годзе па выніках экзітпулаў, а яны апошні раз тады праводзіліся партнёрствам, па маіх падліках, калі прасуміраваць галасы апазіцыянераў, дадаць іх да таго астатніх, да які выйшаў другі тур, да 40% парламента было па апазіцыйным. Зараз, безумоўна, такіх рэсурсаў, ні чалавечых, ні фінансавых у апазіцыі няма. Яна дзейнічае, зыходзячы з таго прагноза, пра які я сказаў. Але нават калі гэты прагноз не будзе спраўджаны, калі ўсё ж такі здарыцца неверагоднае і будуць лічыць галасы, то будзе дастаткова вялікая колькасць апазіцыі ў парламенце. Улада гэта разумее. Таму што акрамя ўсіх гэтых нашых тэарэтычных разважанняў ёсць выбаршчык. Выбаршчык у правінцыі, які кожны дзень бачыць гэты дабрабыт па тэлебачанню, а потым ідзе ў краму і лічыць свае капейкі, якія вельмі маленькія зараз у правінцыі. І гэты выбаршчык просто ўжо, кажуць, ад злобы не будзе галасаваць за тых, каго ён лічыць віноўным у тым, што здарылася. А яшчэ адзін момант. Адна справа некі абстрактны апазіцыянер, якога намалявала па тэлевізору ўлада, а другая справа ў мажарытарнай акрузе канкрэтны кандыдат. І калі гэты кандыдат не пашкадуе сваіх чаравікаў і абыдзе некалькі тысячаў кватэраў, і калі ён здольны падабацца людзям, то людзі за яго прагаласуюць. Але што я кажу, Лукашэнка гэта разумее добра. І таму, думаю, трэба супакоіцца. Усё будзе як заўжды.
Ну я вельмі паважаю дзядзьку Нікалая за то, каб дзеля таго, каб з ім спрашацца, але ж ведаеце, мне вельмі дзіўна, ну праўда, ну вельмі мне дзіўна чуць пра тое, што ўлада вінаватая ў тым, што апазіцыя вылучыла там сотню сваіх прадстаўнікоў у акруговыя камісіі. На мой погляд, усё тое, што сказаў зараз Мікалай Вікторавіч, гэта сведчыць менавіта аб тым стане у апазіцыі, стане там стратэгічным, палітычным, ідэйным стане ў апазіцыі, які дэманструе, што ўлада сапраўды можа вельми смело можа лічыць галасы, можа рабіць што заўгодна, таму што амаль што кожнае слова Мікалая Вікторовича яно сведчыць пра тое, што гэта нават не песімізм, гэта нешта, ну, барацьбіты так сабе не паводзяць. Калі аргументам супраць вылучэння з'яўляецца баязь, што ў цябе больш не будзе працы, дык гэта мне падаецца аргумент супраць наогул удзелу ў беларускай палітыкі. Мы ўсе ведаем пра тое, што такое беларуская палітыка публічная. Мы ўсе ведаем, ну, на што ідуць тыя людзі, якія спрабуюць у ёй удзельнічаць. Але ж калі ты ў ёй удзельнічаеш, дык, ну, трэба неяк свае рызыкі пралічваць. І калі ты ў ёй удзельнічаеш, але ж баішся ісці ў акруговую камісію, навошта наогул тады удзельнічаць у гэтай кампаніі? Сапраўды, тады кампанія байкот з'яўляецца стратэгічным апофеозам для дэмакратычных сілаў. На мой погляд, ёсць вельмі вялікі шанец на тое, што выбары будуць больш празрыстымі, чым яны былі. Менавіта стану апазіцыі, можа быць, паспрыяў таму, каб яны былі больш празрыстымі, чым яны былі.
Выбух 4 ліпеня. Тыя, так бы мовіць, тоўстыя, тонкія намёкі пра датычнасць да гэтага апазіцыі. Хапун падазраваных у злачынстве сярод апазіцыянераў, які ідзе паралельна выбарчаму хапуну. Ну і з іншага боку даволі распаўсюджанае меркаванне ў грамадстве, што а ці не сама ўлада да гэтага злачынства датычная. Дык вось, на ваш погляд, як гэты набор чыннікаў будзе дзейнічаць, як ён паўплывае на выбары? Гаспадар Статкевіч, ну, па-першае, я вам даю магчымасць адказаць на тую крытыку, якая прагучала з вуснаў Віктара, і вось на гэтае пытанне адказаць вас попрошу, якую ролю адыграе выбух 4 ліпеня.
Што казаць на крытыку? Калі Европейская коалиция шляхам збору подпісаў вылучае 70 кандидатов, это значит, кожны з іх, акрамя этих 70, павін зарегістраваць инициативную группу из 10 человек, это значит, разом отымалось уже коли 800, то мы таким чином, оказывается, даем уладе эти списы и, безумовно, шакаем неприемности для этих людей. У круговой комиссии вылучалось так мало людей, потому что все-таки задание минимизовать колькость людей, которые подвергаются утиску, тем более, что с опыту попередних компаний у комиссии не включают. Я не думаю, что треба обвинувачивать оппозицию тем, что она слабая. Я думаю, треба увогуле дзякаваць гэтым людзям, што яны увогуле займаюцца гэтай працай, таму што вы ведаеце, што бывае за такую дзейнасць. Што тычыцца гэтага выбуху, то ці вінавата ўлада ў ім, ці не вінавата, яна безумоўна імкнецца скарыстацца з гэтага выбуху. Яна будзе імкнуцца дыскрэдытаваць апазіцыю, паказаўшы яе арганізатарам тэракта, некімі тэрарыстамі. І акрамя гэтага, гэта з'яўляецца маральным апраўданнем, бо людзі схільны апраўдваць свае недобрыя ўчынкі. Для прадстаўнікоў сілавых структураў, да не всякіх дробных чыноўнікаў, у тым ліку членаў выбарчых камісій з боку ўлады, калі яны будуць шаміць гэтых злобных тэрарыстаў апазіцыянераў.
Хачу адметіць, што на сённяшні дзень как бы задержаны прадстаўнікі не толькі апазіцыі, дастаткова многа людзей, абсалютна не маючых адношэння к апазіцыі, как бы задержаны і знаходзяцца пад арэстам. І я думаю, што сітуацыя эта будзе продолжаться в течение месяца, потому что, если вы помните, по-моему, в случае террористического акта, несмотря на то, что все говорят о хулиганстве, то действия следственных групп полностью, значит, попадают под расследование уголовной статьи теракт, а людей могут держать до 30 дней. Я бы хотел, не вдаваясь в подробности об организации взрыва и кому это выгодно, просто сказать, что на самом деле этот взрыв не только физический, он еще и политический взрыв. Это ни много ни мало старт президентской кампании 2011 года. И парламентские выборы – это первый этап этой президентской кампании. Это как бы сигнал о том, что, в общем, руководство нашего государства будет проводить новый курс, новую политику. И все события, которые происходят и будут происходить в ближайшее время, в том числе и там и кадровые назначения, нужно рассматривать именно в рамках вот этого значительного события. Весь 2007 год и часть 2008 года власть потратила на осмысление, на выбор новых путей развития страны. И, видимо, этот выбор сделан. Сюда укладывается и решение о прозрачных, честных парламентских выборах. Сюда, и, значит, укладываются скрытые попытки диалога с Западом. Сюда укладывается и кадровые назначения. Сюда, как ни странно, укладывается и взрыв. Взрыв, который произошел ни много ни мало, а в день независимости Беларуси, государственный праздник, самый главный праздник и самое главное событие. Поэтому, в общем, под знаком этого взрыва На самом деле будут проходить не только парламентские выборы, но и президентские выборы 2011 годов. И как бы по последствиям этого взрыва, политического взрыва, мы будем видеть в ближайшие 3 года.
Вы слухали «Пражский акцент». У ним брали удел выдавец Петр Марцев, политичный аналитик Виктор Мартинович и лидер Европейской коалиции Микола Статкевич. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18. Четверты правы. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.